Ģimenes ārstam pacients jāpieņem 5 darba dienu laikā. Savukārt, ja ir aizdomas par vēzi, izmantojot tā dēvēto zaļo koridoru, onkologa konsultācija jānodrošina 10 dienās. Vēl ir arī īpaša kārtība attiecībā uz steidzamības kārtā veicamajām endoprotezēšanas operācijām. Tomēr vispārēja regulējuma normatīvajos aktos, kāds ir maksimālais rindas garums vizītē pie ārstiem speciālistiem vai uz izmeklējumiem, Latvijā nav. Atsevišķās valstīs gan šāda prakse pastāv. Tiesībsarga birojs ar cerībām raugās uz topošajiem ministru kabineta noteikumiem, kas skar obligātās veselības apdrošināšanas nianses. Vairāk biroja pārstāve Ineta Rezevska.
Kad tika izstrādāts likums, tad viena no lietām, ko mēs norādījām, ko mēs gribam ieraudzīt, tad kā tad jaunais likums dzīvē uzlabos veselības aprūpas pieejamību iedzīvotājiem. Un toreiz bija tā runa, ka nu, tas īsti nav likuma jautājums, tas jau būs pavadošo noteikumu jautājums. Tad lūk, mēs taisa noteikumos arī vēlētos ieraudzīt, tad kur tad ir cilvēkiem tas apsolījums, kāda ir tā valsts garantija, kādā periodā iedzīvotāji var rēķināties, ja viņi ir tātad iekļaujušies veselības apdrošināšanas sistēmā, ka viņi tiks pie šīta speciālista.
Veselības ministrijā norāda, ka veselības aprūpes finansēšanas likuma pamatā ir divi galvenie uzdevumi – pakāpeniska nozares finansējuma palielināšana un obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana. Stabila finansējuma augšana ļaušot risināt nozares akūtākās problēmas, to vidū arī mazināt rindas uz izmeklējumiem un pie ārstiem. Tomēr konkrēts solījums par maksimālo rindā gaidīšanas laiku uz pakalpojumiem nav paredzēts. Tas izriet no ministrijas. Pārstāvja Oskara Šneidera teiktā.
Ierakstīt termiņu, kādos tiek paredzēts nodošanāt to vai citu pakalpojumu šobrīd papildus jau noteiktajiem laika dienu skaitam vai nedēļu skaitam nav paredzēts. Vēršam uzmanību, ka rindu garumi dažādās ārstniecības iestādēs ir atšķirīgi.
Obligāto veselības apdrošināšanu kā sociālā nodokļa sasaisti ar plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu ieviesīs no nākamā gada. Vairākums iedzīvotāju būs automātiski apdrošināti, proti vispārējā nodokļu režīmā strādājošie vai kādai no sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām piedarošie, piemēram bērni, pensionāri, reģistrētie bezdarbnieki, skolēni vai pilna laika programmā studējošie vai cilvēki ar pirmās un otrās grupas invaliditāti. Taču tiem, kas nebūs automātiski apdrošināti, būs jāveic brīvprātīgās iemaksas jau sākot no šī gada septembra. Tad nākamgad viņi varēs saņemt valsts apmaksātos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram vizītes pie ārstiem speciālistiem, izmeklējumus, maksājot tikai pacienta iemaksas, kā tas ir šobrīd. Citādi būs jāārstējas par pilnu maksu. Veselības ministrija šobrīd tieši strādā pie ministru kabineta noteikumiem, kas definēs veselības aprūpes minimumu cilvēkiem, kas nav apdrošināti, turpina ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Atbilstoši likumam runāja par neatliekamo medicīnisko palīdzību, ģimenes ārsts sniegto aprūpi, dzemdību palīdzību un arī veselības aprūpi pie tām slimībām, kas ir ar apdraudējumu sabiedrības veselībai. Piemēram, tās ir infekcijas slimības un psihiskās saslimšanas.
Atbilstoši plānam šie noteikumi jāapstiprina valdībā līdz šā gada septembrim. Tiesībsarga birojs savukārt sekos līdz tam, kā valdībai sokas ar ministru kabineta noteikumu ieviešanu gan termiņa, gan satura ziņā. Laura Dzērve, Latvijas radio.